tiro kgaola masoma mabedi le bobedi.
Bagaetsho le borra, utlwang boikarabelo jwa me mogolo.
Ya re ba utlwa gore o bua nabo ka sehebere ba didimala bogolo, mme a tswelela pele a re.
Nna ke monna wa Mojuda, ke tsaletswe kwa Tareso wa Kilikia, mme ka godisediwa mo motseng ono. Ka rutwa molao wa boraetso fa dinaong tsa Gamaliele ka tlhokomelo e kgolo. Ke le yo tlhoafalela Modimo jaaka lona lotlhe lo dira gompieno. Ka bogisa tsela e ya bokeresete go isa losong. Ka golega banna le basadi, ka ba tsenya mo matlong a kgolegelo jaaka le ene moperesiti yo mogolo le losomo lotlhe la bagolo ba ka supa ka gane. Ke bile ke a tsaya dikwalo mo go bone tse di yang kwa go bagaetsho ba Damaseko, ka etela teng gore le ba ba teng ke ba golege, ke ba tsise kwano Jerusalema, ba tle ba fiwe pitso. Jaanong ya re ke ntse ke tsamaya, ke atametse Damaseko go le motshegare, lesedi le legolo le le tswang legodimong le phatsima tikologong ya me ka tshoganyetso, ke a wela fa fatshe. Ka utlwa lentswe le ntha ya lere, Saulo, Saulo, o mpugisetsang. Ka araba kare, Morena, o mang? A nthaya a re, ke nna Jesu wa Nazareta yo o mmugisang. Mme ba ba neng ba na le nna ba bona lesedi, ba boifa, fela ba seka ba utlwa lentswe la yo o buang le nna. Ka ba kare, Morena, ke direng? Morena a nthaya a re, nanoga o tsene mo Damaseko, teng o tla bolelelwa tsotlhe tse o laotsweng go di dira. Mme ka ke ne ke sa bone ka ntlha ya kgalalelo ya lesedi leo, ka gogwa ka letsogo ke ba ba neng ba na le nna, ka fitlha kwa Damaseko. Mme Anania mongwe, monna yo o boifang Modimo ka fa molaong, yo o neng a na le tumo e e molemo mo bajuteng botlhe ba ba agileng teng, a tla kwa go nna, a ema teng, a nthaya a re, Saulo, mokaulweng, boa o bone, ka foufologa e sale ka nako eo, ka mmona. A ba a re, Modimo wa boraetsho o go itlhaoletse pele gore o itse thato ya one, le go bona mosiame le go utlwa lentswe le le tswang mo molomong wa gagwe. Gonne o tla nna mosupi wa gagwe mo bathong botlhe, o supa tse o di bonyeng le tse o di utlwileng. Jaanong o diegelang, nanoga o kolobediwe, o be o tlhapisiwe dibetsa gagwe o ntse o bitsa leina la gagwe. E rile ke boetse kwano Jerusalema, ke rapela mo tempeleng, ka wela mo tshiramong ya pelo, ka mmona a nthaya a re, itlhaganele o tswe mo Jerusalema ka bonako, gonne ga ba nke ba tshola tshupo ya gago ka gane. Nna ka bua ka re, Morena, ba itse ka bosi gore ba ba dumetseng mo go wena ke ba tsentse mo kgolegong, ka ba betsa mo disenagogeng. Le gona e rile madi a ga Setefane, mosupi wa gago, a tshololwa, le nna ka nosi ka bo ke eme teng. Ke dumelelana le go bolawa ga gagwe, ke disitse dikobo tsa ba ba mmolayang. Mme a nthaya a re, tloga o tsamaye, gonne ke tla go romela kwa kgakala ko bahitaneng.
Ba nna ba mo reetsa go fitlha mo lefokong le, ya ba gona ba tsholetsang mantswe ba re.
A ba ntseng jaana a thuse mo lefatsheng, o ne ga go a tshwanela gore a dire.
Ya re ba ntse ba kua, ba latlha dikobo, ba kubuela lorolo kwa godimo. Molaodi wa sekete a laola gore a isiwe mo kagong ya batlhabane, a re a botsolodiwe ka dithupa, a tle a lemoge gore ke ka ntlha ya eng fa ba mo kuelela jalo. Jaanong ya re ba mo ngamola ka dikgole, Paulo a raya molaodi wa lekgolo yo o emeng teng a re,
a lo letleletswe go seola motho yo e leng Moroma, a bile a ise a tlholwe.
Ya re molaodi wa lekgolo a sena go utlwa, a ya kwa molaoding wa sekete a mo raya a re,
o tla reng motho yo ke Moroma?
Gatla molaodi wa sekete a mmotsa a re,
mpolelele, a o Moroma?
Ene a re,
ee.
Molaodi wa sekete a mo fetola a re,
Boroma Joe, ke bo rekile ka madi a mantsi.
Paulo ene a re,
mme nna ke tswetswe ke le Moroma.
Ya ba gona ba ba neng ba re ba a mmotsolotsa ba kofang ba tloga fa go ene. Molaodi wa sekete le ene a boifa, a sena go utlwa gore ke Moroma ka a mogolegile. Ya re ka moso, ka molaodi a rata go itse ka tlhomamo se bajuta ba mmonang molato ka sona, a mmofolola dikgolego, a ba a laola gore baperesiti ba bagolo le lekgotla le legolo lotlhe ba phuthege, a folosa Paulo, a mmaya fa pele ga bone.